че е възможно да има манипулации на предстоящия вод на 2 април заради решение на Централната избирателна комисия машината и хартиеното гласуване да не бъдат записвани по-отделно в обща графа. Виждате ли проблем? Може ли това да създаде проблем на изборите?
Централната избирателна комисия е независим орган и не трябва да има никакво външно вмешателство в нейната работа. Но аз очаквам от всички институции, ангажирани с изборния процес, да увеличават доверието в изборите, а не да водят до ерозирането на това доверие.
Има ли какво обаче да се притесняват хората при гласуването заради тази промяна според вас?
Има и сътресение в самата централна избирателна комисия.
Да. Говорите,
аз вече заявих, не трябва да се намесваме в работата на комисията. Аз очаквам в работата на комисията на всички органи, ангажирани с изборите, да има повече прозрачност, а не да водим до обратното. Така че нека да не допълнително да не обезличаваме машинното гласуване.
Тази прозрачност е видеонаблюдението, а то трябва да се направи от изпълнителната власт, Министерство на електронното управление и до ден днешен експертите казват, че не се знае как ще се случи това. С какви устройства, на каква платформа?
Това ще го решат експертите. Имайте предвид, че е сложен технически и най-вече организационен проблем. Нещо, което ще се прави за първи път. В момента се полагат всички усилия да се намери най-доброто техническо и организационно решение.
Застрашен ли е изборният процес?
Не мисля. Не трябва да се насажда недоверие в изборния процес и без това избирателната активност не е на нивото, на което трябва да бъде.
Служебното правителство получи упреци за това, че е нарушило решение на Народното събрание. Един вид е саботирало членството на България, присъединяването към еврозоната и приемането на еврото. Упреците дойдоха от Асен Василев. Как коментирате?
Първо, министърът на финансите много ясно констатира реалната ситуация в страната. Мога да заявя, че служебното правителство постигна най-големият напредък до момента към еврозоната. Това е подписването на меморандума за производство на евромонетите, което искаше подкрепата и на Европейската комисия, и на всички държави от еврогрупата. Но служебното правителство не може да компенсира липсата на политическа воля от партиите в предишния парламент, които отказаха да приемат законите, които трябва да осигурят пътя ни по-нататък към еврозоната. Някои явно искат да влезем в еврозоната през задния вход, както влязаха и в политиката и както се представят решението на много от проблемите. Влизането на България в еврозоната не е въпрос на надхитрени и шмекерувани, а при всичко на доверие, на прозрачност, на откритост и на реални постижения. И до голяма степен тази инфлация, която ни спира в момента към еврозоната, се дължи на предишно управленски решение. Нека не ги изброяваме какви са те. Но за мен аз съм уверен, че влизането ни в еврозоната ще доведе до съществени икономически ползи. Но най-важното е да бъдат убедени гражданите, защото те масово не вярват. Защото до сега плащах винаги цената на всички реформи, на некомпетентните и корисни политически решения. Но това, което прави служебното правителство, въпреки заварената криза, въпреки заварената тежка инфлация, е една много стабилна основа, на която следващото редовно правителство ще може здраво да стъпи и да има с какво да прецени и да реши кога и как ние наистина да се присъединим към еврозоната.
Има данни за това, че отново се повишава мигрантския поток. Имаме тежък сюжет край Лукорско с загинали мигранти. Получавахте многократно обещания и уверения от страна на Европа за това, че ще помогнат за засилването на контрола. Получихме ли ги? Кога ще ги получим? Какво ли ни достига?
Първо случай в Лукорско много ясно показа, че правораздавателните органи в България трябва да подходят по коренно различен начин към престъплението от трафик на мигранти. Показателно е, че в други държави за същите престъпления се получават десетки години затвор. А при нас трафиканти, заловени от органите на МВР, но получили споразумение с прокуратурата, получават, виждате, до 5 месеца. И това е покана към тях отново да извършват същите престъпления. Що се отнася до самохвалството за нулева миграция преди години, за мен това е, тази нулева миграция означава политика на снишаване на бездействие и липса на реална, борба с нелегалния трафик. Нека си спомним какво беше тогава. Масово преминаване на границата, безпрепятствено, още по-безпрепятствено, необезпокоявано преминаване през територията на страната към Лъвов мост. Спомнете ли се какво представляваше Лъвов мост? Преди години по време на така наречената уж нулева миграция, хората масово се продаваха имотите, напускаха това място, защото това беше легалният сборен пункт за нелегална, нерегистрирана миграция към Западна Европа. Затова са проблемите на някои държави, като Австрия, за хилядите нерегистрирани мигранти, дошли и по това време, натежали на социалните системи. От такива сборни пунктове не обезпокоява ни като Лъвов мост. Искам да поздравя и ръководството, и всички служители на МВР за това, че въпреки заварената ситуация, въпреки проблемната ограда, въпреки липсата на техническо обезпечаване на 110 км от тази ограда, въпреки липсата на транспортни средства и достатъчно личен състав, те затегнаха охраната на границата, започнаха да прочистват за първи път, забележете, собствените си редици. Започнаха да преследват и да хващат нелегалните мигранти и по пътищата, и вътре в страната. Затова са тези случаи по пътищата на България. А не от нулева миграция преди. Те просто се пропускаха. И нещо изключително важно. В последните месеци ние успяхме да убедим Европейската комисия и съвета и всички партньори, че охраната на границата не е ангажимент само на държавите от първа линия. Те е ангажимент на всички държави членки. Ние вече получаваме тази подкрепа и солидарност. В четвъртък идват представители на Европейската комисия и аз очаквам значителна подкрепа и като финансови средства, и като оборудване.
Благодаря.